Hallelujah, hallelujah. Enolukun eba do aye ngwani ebiaka ni azu. Na meye lanin azu ke ohi rubis chewo radio ni. Na elitie ngwani ebiaka eshi. Ngwani ebiaka eshi. Babu awo doni ara se itie na efa eye ejuma a. Na ebiaka ni yedu iduma ke su Free Jesus, so free Jesus, so free Jesus. Na ye quotation mo yava, ya ye ejimala, ya du iduma ke. Luke klatale, uti moche, na imbachile nu more ebremyo one enane, na imo a aleka ke, edu avule mane. Ko dumale Jesus na bizaleke yamele yamele yewie u Jesus ijazre na odziare ehumu ne ezule ne mo eye bijibije la nu na bigwale din na malenu jinale hallelujah edi meduzu a Edwa. Duzde bie a ea vinde wo adrin ni mo ende obwa ana eye enwo efi a onye bwa a. Komo ye wo yadrila kwa divya la lan. So ni a doho ni a la baga enwo zo. Anwo dro baga. Ate ti baga. Nyane baga. Ni yane doho ni a la. Kome kamo ye di azela obaga enwo zo. Na oba yenwozu a mwani boboye eto enye wani ya a ujumike bie a iwuri ba enwozu a eko doctor boba mole hospital bobo a benye ayire benye wo ibyeka mo beka bekute wole aleke fako azi na eloko azla mwani ekani a eloka Edima ashi eti ya. Don shure mele kanvo. Papa Jesus mwale doctor kbuli. Wale nisini kbuli la bavo mehlo. Ke ati ti biyala. Nyani biyala. Ana angu nyani biyala mo ewonuma la. Dumwa fako Jesus ke. Na ashi kli ke. Kloko Jesus ni edu avule no mo. Mavule ele ninu. Na ke. Mwako. Na wamekama biluwe ezuloni anyela. Ngelega ni kile ke. Angu mwakpele biye duli. Na ezuloni loko kamo iyila. Na hale ane. Ele ni mwa bedinuha la diye adane. Na yabutu. Na oba izoha ni a. Yemua la kamo yezila. Baka biya la ene ezuloni enu. Ana nyame biya la ene eke ni mwa. Eba sunaba hake, ma menzunu ha na menjina ichi zahane anye lazo ni biye eni uzule biya la azu. Inti oba izahane a anibizu a suna bahura aye. Na yaliye o ngwani ya. Na kamo benu jisesi ani lua la, ani jisesi imo ozi mo obezi la imoti. Luku eleka ehreke ane Jesus mo ikunde eleka bie ila. Nimo oloko zure emualala ane iyeke umwi. Na nibie komo ezila aleke. Edo avule ni umuli ke. Ehe. Ninyia bie mo yanilu ala onwiye zurele. Ninyia bie mo yanilu ala no hale okula oye niyene ngechide woye adlinu. Imoti boho bo dumwale Jesus. Na habifia like. Yamele, ase iwuye yo, ni amo elisi nzuruwe shikizmo iyi. Na amu mekulto shiyashi mo olabo elene ni oko ole bala, imu ala ebewu. Imu timeni mo, beno be gwa elene ni enu emu ala. No hale, bezike be meke eju. Bezike ewe, eva be ewe. Imu tibe mua koso tin, bene anye lazo. Na wame kavo mehile wake. bedumwele Jesus la, ma oyere aleke. Odiyare anguma ni no, odiyare uzure ni no, embale biyala ye din. Na kebada wunche yon ake uzaleke, ake mali no jinali din. Imuti menumwa wo yevlezu o, menumwa wo filezu o, biyala. Na hale anguma ni eye din mo, ane bendo obo, uluake anguma ni anwa yese, pale. Noko aki, wamekamo Jesus dumwele, na odendale, odziyane la hai angumani nula, angumani dele Jesus ane, oma angumani jinale, kum edima, naduzu esule, la hai sunani yempreke efa enu emay, anguma eshi jineke ma ateti moya oba suna, mozo, iwuli, gachine moya oba suna, mozo, Soni nga chile mo oye oba suna ngozo na suna enye elke biya la mo ofa yabo utila. Zahai anguma ni jine kene ma zahai soni ya mo oya yekunu hana. Edi yome keke medie soni ya biya la enge ram ngozo. Womeke mo yedi ngwani nula. Angunyane wakene. Iwule wakene. Soni ya wakene. Bejumike biya di biya waka yale kula lampo. Anebava bedu enwozo eshi eti melekanvu jisensi mehulowo. Nsenchile sakranye eshi mwa ihli. Wo anguma ne angula kleke debi biyala ene kamo jisensi enwula enya. Jisensi kula ye debi biyala. Duzu amaniye a ere enwozoa. Duzu atetiye ere enwozoa. Duzu sonia a ere enwozo mo. Enalike biyala efa ebo etiyo edima. Me ni ne haleke me ho dumwele Jesus na Jesus ediare aso ofre papa Jesus o aso unguza ha sunani o imoye oletumi imoye otende oma anguma yikun imoye otende na nzuru yikun wa yesi zahadi ya nizila me ni mo egwa eleni ni enula no hale ozilbe wonzo oyebe azibe wonu pole pale na bedendele behuleke ah duzu sona alesi mo anguma ni nzuro bobo tie ya edima ke anguma nwuche etie ya ke nzuro nwuche otinda otie ya nemomu susumu evuri amwala sebeti onia dengendi bekko ewule biala sebeti onia ongendi ekko me kanvu Jesus eshi mehlo ke fanguma Jesus Christ na de biala mo ola hawo Olete ti o, wong azel eshi azola, oda wunti hiyo bahore azo onuwa. Wong mkama ezu avula ni hachi li jise, na bedu mwele la, na hale jise si diyelebe. Na oyele mo bahone mende la omalebe. Na be mwunu ke angbalukon, tumini emwela li jise si diye. E diye ma, me kampu jise si mehle wo, debye biyale ene kama onwula onya, se bangachi jise sa, ange anguma ni bahozure, na ya tetebe na ya yebe pade pade na be hati Jesus ndala angbaloko ni yene eshi amuala angula angozre Jesus ngumche ye otinda angumatie ya Jesus angunche yotinda nzudo tie ya Jesus angunche yotinda a wazone ne susumi evuni evuni amuala biala bele benwu azi fa ma ya enmuti Mwumay ana meke eshi, mekanvo Jesus mama oke. Fangon ma didi ni mwaleke Jesus. Fangon manu, na debi biyala ba hozule buwe, yava, yama o. Debi biyala mo ole titi wo, abela bole li enu. Kanvo, mekanvo Jesus mama o. Kemo ezuan vulan mo. Dele, na nokale, mevle Jesus, na oliye bezula. Zohan yala, Jesus mo onesuna mo oyenye yinua, se efa enwo emay, na se esu efre ya, Jesus belio. Edima, nyamle, eyokule nyamle, ema eble mwazi, na ebyake mo mreka mehlola, edye, na fa ye wo ejima, na fa ye pama, biti, uruake, ewyade eshi enu, wameke mo yike uri mo yedi azela, na hale, ninyane don yala, ha, Oba suna ngozua, na oba suna ngozua, yene diye vule biyala, yɛnɛ ɛlika bi ale yɛngɛndi yɛkɔ ti sɛ jesus anwunkye bɔbɔ sɛ abaahɔ dɔkita dɔkita bɛ nyɛ ayire kpalɛ yavɛ yamɔla ti sɛ jesus na yɛhwere dɔkita no ayire na yavɛ yayɔ ɛdi ma fɛ ɛnwo ma jesus ɛdi ma nyamele eyila wɔ nyamele ɛma ɛbrɛ ɛnwo adze na edwa ka ne mu ɔdi kakra la ɛva ayi di ma ama atete wɔyɛ ɔbɛ yɛn wɔ zora bie angola ama wɔ asetɛ no nyamele eyila wɔ ɔyɛ okpele amen.